Gaur, betetzen dira 40 urte Gladys Delestal, erail zutenetik tuterako protesta batean, bere omenez ari gara ere gaurkoan berataz hitz egiten saioan, eta gehiago sakontzeko telefonoaren bestaldean daukagu bere kide izandako Carlos Trenor. Egunon, Carlos.
Egunon.
Kaixo, egunon. Ari gara Gladysen pertsona eta balio simbolikoari buruz pixka bat, bueno, ez dakit, hitz egiten gutxien ez, omentzen saiatzen, hortarako ekarri zaitugu esan bezala, nahiko genuke gero sartuko gara agian bere memorian eta bere balio simbolikoa, baina bera pertsonalki pixka bat ere ezagutzeko, aldi guzu azaldu nolakoa zen Gladys?
Bakadu?
Nolakoa zen Gladys, ea azalduko diguzun?
Bai, noskiz, nozen, esatezu?
Bai.
Bai, a ber, duela ja urte asko dira, baina beti-beti buruan izan dugu. Osea, Gladys, neska arrunta zen, 22-23 urteko neska, baina oso aktiba zen. Garai hartan, berak egiten zuen gauza pila bat. Osea, alde batetik lehenengo promozioan ikasi zuen hemen informatika, baina segituan hasi zen kimika ikasten oso interesatua zegoelako zeolakoen energia nuklearri buruz eta hori, orduan hor alde batetikan ikasten zuen, beste aldetikan integratu zen eta oso aktiboki komite antinukularretan, gero hemen auzoan, egiako auzoan Donostian eramaten zuen umeen talde bat, ekologisten talde bat, gero gau eskola ematen zuen alfabetatzen, oso emakume aktiba zen, eta oso integratua auzoko bizitzan. Hori da, eta bera pertsonaki antolatu zuen autobusa famatua, oza, tuterera eraman gintun autobusa. Orduan oso nespaina, oso emakume arrunta, oza, ezen militantea, ez bakarrik oso aktibo zen, ezin zuen geldirik egon.
Eta tuterako autobusa aipatu duzu, itzein beharko dugu ere egun lazgarri hartaz, kontatuko diguzu, bai nolakoa izan zen egun hori bera, eta horren ondorenean Euskal Herriak izan bizitako giroa?
Bai, bueno, izan zen, garai hartan, zegoen pilpilean, zegoen ja, Lemoiz eta Argedaz, eta energia nuklearren aurkako mugimendua. Komite nuklearrean sortu ziren auzo gehienetan, herri guztietan, eta oso egunean zen asuntua. Baina, beste aldetikan sortu zen Harrisburgen istripo nuklearra, eta zabaldu zen, auskalo zenbat istripo egon ziren lehenago, hori alde batetikan, eta orduan, inguru giroen eguna ospatu behar zen mundu osoan. Ez zen, ez dakit, deialdi oso zabala, baina, bueno, erabaki zen tuteran, talde ekologista batzuk eta komite alten nuklearrek adostu zuten olako eguna ospatzea. Eta lotu zuten bi errebindikazio, alde batekan energia nuklearren kontra eta gero Barreako armen poligonen kontra. Osa, bi errebindikazioa lotu zituzten, eta hola, ala biatu ginen, hau zelan, nijun nintzen, osa, Gladysek antolatu zuen autobusa, eta bete inzan, ez da, gure osoa ez da, beste munduko gauza, baina jendea oso interesatua zegoen. Baina jaia zen, osa, giro alaia, takit, jangenun, elangenun, dantzen genun, abestu, betiko jaia oso. Eta batean, hasi zen guardian, bazkaldu ondoren, hasi zen movida. Bueno, gero kontatuko izu nahi baizu, baina prinzipio seguna hola antolatua zegoen. Alaitxu, eta gero arratsaldean pesatua zegoen martxa bat egitea poligonora. Genekien ez ginela ailegatuko, baina bueno, simbolikoki adierazi nahi genuen, osea, armen eta otanen kontrakoa. Baitekan, zegoen txalatza, zegoen dena.
Eta hor hasi ziren arazoak?
Bai, hasi ziren, juterakoan pila, kontrol pila bat izan genuen, baina gara jartan nahiko nahiko arrunta zen. Osa, edo ze mobilizazio egiten zen, pues beti biru kontrol, guardia zilien kontrola, que pasa behar zen itun. Bueno, pasa genuen, bueltaka, ba, autobus batzuk buelta haundi egin behar zian zuten sartzeko, baina, bueno, sartu ginen. Sartu ginen eta han el prau deitzen da tuteran, han kriston giroa sortu zen. Baina, bazkaldoen, bapatean, azaldu ziren, Polizia Armada, osea, Polizia Nazionala, eta ziren kargatzen. Eta inork ez lertzen zer leitxe gertatzen ari zena. Giba ezen batere, ba, osea, ez zuen, ataskarik ez zuen, ezer. Hor sortu zen asuntoa. Dispersatu egin gintuzten, tutera betein zen, eta ibaitik beste aldera bidali gintuzten, eta momentu hortan, orduan talde txiki bat, izango zen 6-7, ba lagun, indignatuak, erabaki zuten sentada, oza, sentada bat egitea, ean zubien, eta Gladys hor barren zegoen. Eta momentu hortan lekuko guztiak, ba esaten dute, eta gola ezin zen, azaldu ziren 6-7 guardia zibilak, bakarrik metraieta zarmatuta, oza, zoen, ez morrarik, bakarri metraietak, eta batek, bueno, bat urbildu zan, eta tiro bat ematzion buruan, eta bueno, geratu zen zerraldo zapun, zabaldu zen berria, zabaldu zen ninengoen nahiko urruti, ibaiti gora, baina geratu zan izu, neska bat zauritua dago, eta zaten dute egiakoa dala, orduan, urbildu nintzatu ditzen, kontrola pila bat zeon, eta bueno, segituan bai esazeten, bai gara izan zan, ez oso gaizo dago, ez oso gaizki dago, bueno, eta llegatu nintzenean ambulategira, ez zegoen inor kaleetan, oza, polizia bakarrik, eta medikoak esan zian ditu, egu da, ekarri digutenean ez dagoen, zegoen hilda zegoen, en este momento, oza, un tiro de grazia, bak ez uzerren, oza, iru zentimetrotik burutik hola izan zen, orduan, suertatu zen segituan, ja han bertan tuten hasi zen movida, autobus guztiak ateratzen ziren krespoi beltzekin, eta bueno, nik ezagutzen dut batez ere, antoratu zen, hau zuan, bi hiru egun izan ziren, barrikadas beterik dena itxita, enfrentamento oso potenteak, bai, ba, funeraletan, man, oso, hori ja argazki asko daude, eta egun hauetan, egunkari batzuk atera dituzte desente. O sea, oso kurioso da, baina inoiz baino gehiago atera da.
Bueno, ez da gutxi 40. Urte urrena ospatzea da bintzat omentzea Gladysen memoria. Aipatu nahi nizun ere 40 urte hauek pasa eta gero, bizirik dago bere memoria ikusten dugun bezala aipatzen zenuen moduan, baina zein esango zenuke dela Gladysek izan duen balio simbolikoa?
Bai, hori oso garbi dugu. O sea, hemen 40 urte, urtero, omenaldi bat eginda. Eginda, batez ere eguzki talde ekologista kantolatua. Aurten, ba, andarra handiago. Simboliko diku, bi aspektu ikusten, bi arlo. Alde bat ezkan biktima da, eta aurten Nafarroko gobernuak onartu du lehenengo aldiz, ofizialki, biktima dela. Osa, absolutamente, injustizia absoluta esango nuke. Baina beste aspekto bat, eta niretzat importanteago da, valor simboliko eragiteko. Osea, simboliko ez da bakarrik asunto pasibo bat, baizik eta eragiten zaitu. Osea, nik adibidez, Gladys izango zen momentu honetan simbolo bat, pues, inguru giroen borroka, ematen ari den borroka, pues bai gazten dan, bai plastikoen kontra, bai kalentamiento global, horako horrekin kontra, hoi simbolo bada. Zergatik, pues oso elemental da. Graizek eta garai hartan ibiltzen zirenek borrokatzen duzuten monstru baten kontra. Ematen zuen, ezin eskoa zala lortzea. Baina lortu zan, oza, posible da. Oza, pensatzen dutena, momentu honetan, ezin eskoa dela gelditzea daramagun martxa, gezurra da, posible da gelditzea. Hoi da Gladysen simboloa.
Horri buruz ere, galdetu nahi nizun, Carlos, idatzi duzu testu bat oso politia iruditu zaiguna, eguzki.org, web horrian, eguzki talde ekologistaren web horrian dago Carlosek idatzitako testu bat, deia egiten dugu hemendik ere irakurri nahi duenarentzako Gladys eta gidari mozkorra izena daukan testua.
Imaginak oso importantea dira, hola pesatzen degulako. Eta hori hartu nahi nik... Machado, Antonio Machado duen texto bate oso polita dena, eta esaten du hori, atzuno da, baina momentu honetan daramaten amiltegira. Amiltegira, eta gehiagin mozkorra dira erotuak, baina aragoa, eta hor dut, zeregin berda, bota. Osa, hartu, eta lurrea bota gilaria.
Irakurri egin behar nizunen, bueno, esan bezala eguzki.org web horrian irakurri dezala jendeak interesgarria delako testua ere, baina hemen jartzen du ez, gidari amildegira gara matzan gidari ero edo mozkorrarekin zerregin, bridak eskuetatik kendu eta bide bazterrera bota eta gidari mozkorra bat batean erretiro ematea, iraultza deritza jartzen zenuen hemen Machadoren hitzetan, gaurkotasun osoa dauketela ere esaten zenuten hitzauek ez da.
Bai, hola da. Hola, ahorita, o sea, nik uste oso erabilgarria da. Hola gaude, momentan, hola gaude. Eta posible da botatzea, pues nik uste baiet. Ados jartzen badiare, ados gaude non baiet.
Hoi
da, Gladysen simboloa.
Ba, eskertzen dizugu, Carlos, gurera etorri izanagatik ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi zenuen Gladysen omenez daukagun egun honetan.
Pues hori, oraindikan dugu gaurre ba hemen informatika fakultatean omenaldi bat egingo diogu, o sea, oraintze duela hemendik ezakizorotan, amaiketan, amabitan. Mm-hmm. Orduan, bai, gela batik beri izena jarri diote, eta erakusketa egiten ari da momentan ja fakultatean, eta hori gongo da bilazte. Eta gero arratsaldean bitzaldi bat hemen Koldo Mitxelena aretoan izango dugu Nafarroko jende etorriko da hitz egitea, eta gure ustez interesgarria izango dela.
Bueno, ba hortxe, gonbidapena ere uzten dugu Donostia ingurutik dabilen jendearen zako, bai, goizeko ekitalirako edo arratsaldean juteko horrea.
Bai, bai. Gonbidatu azto eta guztiak. Zentizkatu urruti zaudete, baina, bueno.
Bueno, urbilere badago gentzuten duen jendea. Eskertzen dizugu, Carlos, gurera etortzeagatik, eta animo, Gladys gogoan mantentzen zabiltzuten nahi.
Bale, bueno, mila eskere.
Eskerrik asko zuen. Agur.